Sango na Vewa.
Uta Washington tu pesivino losaku na baibu zuli bakuya kulanda Sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America. Uta Washington edi Sango. Bokono boyibula yambala zomi na mibale buzalaki kungala na monile ya ikolo Kongo Demokratika Busili Bulayi na Nathalie Sekaboro.
Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola.
Bokono bo Ebola bosili na ituka ya Nord-Kivu. Wana ezalili tatu liko uta ipa ya ministre wa bokono mono. Jean-Jacques Mbungani, alobi ete, malgré contexte sécuritaire pe influence la COVID-19, rapidité mpe efficacité ya riposte o e tiama ki na mbula matari pe wa partenaire, e sali ete bokono yango elongama na moins de 3 mois. Kasi ya beti mbela, na likambulitai après épidémie, mingi mécanisme d'alerte mpe surveillance à base communautaire. Mpe les sous à rassurer la population qui équipe et qu'on continue à soutenir le transfert de compétences dans les prestataires locaux pour préserver l'acquis de la riposte. Nathalie Sekaboro, si mon rabbi, on a vu Afrique Kinshasa.
Na Kinshasa, la police et Panzi Bato, Bazala Kiko Tambola, Puna Kotelimela, Mabongisi Maram, Bakonzi ba poste téléphone, na technologie à Sika, Batina Tina, Yakobatila, ba téléphone, Peko Bongisa, Lulengi, Yakobenga, Bailucha, ba Pameli Kubeta pe monyokoli ya bayi police pe balobi boko kati na batambuli pe ba pandisango ba bayiki bakangami pe basusu bazuki busambisami ya Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Kongo Demokratiki bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Gombe na bufunda mi bwa Jean-Claude Muyambo Cyril Mupompa na Joseph Kapepula pona monyokoli pe bokangami na kubuka mibeko Bazuzi batindi audience omokolo mwalidis na bosinga ya basambili ya Kalev Mutundu na tina ya kupesa yinzila ya kusamba na bonsumi bonso. Kalev Mutundu ye afunda ki batu baye basato opuna lingomba ya batu mabe. Nzokande lelonde bosambi sami puna liwa ya general major Delphin Kayimbi mokambi ya demia pe misala ya bokingi ya mampinga bubandi mokambi ya kala ya Demia pa a Kutamaki ya kufa le 28 février 2020 nanda kunayi na ile kuwazalaki koyanola na Conseil National ya Sécurité.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Na beni ba musulmane ba fundi na auditora militaire pona liwa ya imama Ali Amin omo koloman poso muliki Erikas Mwisi.
Jojo Sankala yoko ya ba avoka ba yi musulman ou école Congo démocratique a sakulie te plante eye ekoti sami pona koluka kuyeba nani penza abomakiche Ali Amin na ingumba beni.
Nous comptons déposer une plainte contre l'inconnu.
To lengeli ko koti sa plainte na auditora ya beni pona buwambia che Ali Amin. To biangi baime mizima banso kokoma na moske jamia na mupanda po te baya ko sunga biso to kende ko tika plainte eye na parke to senki na ba konzi ko sala manso pona koluka baye basali
mela. Elle ici arrive à travailler sur cette question afin de nous retrouver trouver les auteurs.
Pour la été, chez Ali Amin, à Betamaki Basasio Boutou, Pea Kundamaki, Lobby, Mokulama Lomingo, Utaingumba Beni, Erika Smusi pour la VOA Afrique.
Na Bunia, Mukambia Ituka ya Ituri, ya Sengi Banaba Ituka, Kopesa Maboko, na Mabungisi ya Kotia, Bakambi, Basoda, na Ituka Eye. Christine Abedito Azwaki Maluba ya Jean Bamanisa.
Olandana na Bozangi Kimia Eye, Ezena Itomba Penza, ba fanzi ya Ituri, Basunga Eta de Siege Eye. Po ete, Bae Bazali Kotia Mobulu, Tope Kosunga Batomboki, Pona Koboma Baimboka, Basuka. Kasibobo Sanate, Eta de Siege je ezali pona ngonga moke na sima bokambi ekozonga na lolenge ezalaka.
Les structures qui existent vont devoir reprendre.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito,
Sonateo. Na biso yango yundi tukutani sima ngonga mibale pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.